Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, κάθε στιγμή, Style 100 στους 100 στα FM. Η ζωή σου ακούγεται δυνατά.
Λοιπόν, είστε συνδεδεμένοι, ακούτε την εκπομπή. Τα νέα από το
Μαντρί. Το θέμα τσι.
Ναι, ακριβώς. Το θέμα καίει, τσουρουφλάει όλο τον κόσμο. Εγώ θα σας πω ένα ωραίο παραμύθι, μάλλον ένα ωραίο μύθο. Τον έχετε ακούσει το μύθο του Ηρακλή με τη Λερναία Ύδρα, έτσι. Θα σας εξηγήσω πώς ένα μυθολογικό κατόρθωμα έγινε οικονομικό παραμύθι και τα κεφάλια αντί να κόβονται πολλαπλασιάζονται. Στην αρχαία λοιπόν ελληνική μυθολογία, ο Ηρακλής αντιμετώπισε τη Λερναία Ύδρα. Ε, όλοι το ξέρουμε αυτό. Κάθε φορά που έκοβε ένα κεφάλι, φύτρωναν δυο. Χρειάστηκε λοιπόν δύναμη, σχέδιο και τον Ιόλαο να καυτηριάσει τις πληγές και να τελειώσει το τέρας. Στη σύγχρονη Ελλάδα, όμως, ο Ηρακλής δεν πολέμησε τη Λερναία Ύδρα, απλά τη χρηματοδότησε. Η Ύδρα πια ονομαζόταν κόκκινα δάνεια. Τα κεφάλια της πολλά λέγονται founds, services, τιτλοποιήσεις, πληστηριασμοί, εταιρείες ειδικού σκοπού, κρατικές εγγυήσεις, ηλεκτρονικές πλατφόρμες, επενδυτικά κεφάλαια. Και φυσικά ο γνωστός λογαριασμός που στο τέλος πληρώνει πάντα ο Έλληνας φορολογούμενος. Κεφάλι πρώτο. Μάλλον θα το έλεγα καλύτερα η πρώτη πράξη, πως ξεκίνησε το βασανάκι μας με την Λερναία Ύδρα. Το νομοσχέδιο. Το 2015 λοιπόν, μέσα στα χρόνια των μνημονίων, ψηφίστηκε ο νόμος 4354 του 2015 με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Όταν ήταν ο νόμος που άνοιξε το δρόμο ώστε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να μπορούν να μεταβιβάζονται σε εταιρείες διαχείρισης και επενδυτικά κεφάλαια. Η κυβέρνηση λοιπόν υποστήριζε ότι έτσι θα σταθεροποιούνταν το τραπεζικό σύστημα. Αυτή ήταν η δικαιολογία της. Η αντιπολίτευση τότε κατήγγειλε την κοινωνική αδικία. Λίγα χρόνια λοιπόν αργότερα ήρθε το πράγμα τούμπα. Οι ρόλοι άλλαξαν. Η δεύτερη λοιπόν πράξη, το γνωστό νομοσχέδιο Ηρακλής, το 2019 με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τότε μας το παρουσίασε. Το όνομα λοιπόν παρέμπεπε στον ήρωα που εξόντωσε τα τέρατα. Στην πράξη όμως, ο Ηρακλής δεν χτύπησε τα founds, τους άνοιξε την πόρτα με κρατικές εγγυήσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι τράπεζες τιτλοποίησαν τεράστια χαρτοφυλάκια κόκκινων δανείων και τα μεταβίβασαν σε επενδυτικά σχήματα. Οι τράπεζες καθάρισαν τους ισολογισμούς τους. Οι μέτοχοι ανακουφίστηκαν. Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές χειροκρότησαν. Οι οίκοι αξιολόγησης χαμογέλασαν. Και οι δανειολήπτες έμειναν να αναρωτιούνται. Εγώ γιατί δεν μπορούσα να αγοράσω το δάνειό μου στην ίδια τιμή που το αγόρασε το Founds? Η απάντηση δεν δόθηκε ποτέ. Και το μεγάλο θαύμα, ρε παιδιά. Ας υποθέσουμε ότι χρωστάς 200.000 ευρώ. Το Founds αγοράζει το δάνειό σου ενδεικτικά σε ένα μικρό ποσοστό της ονομαστικής του αξίας. Η πραγματική τιμή πρέπει να σας ενημερώσω ότι ποικίλει σημαντικά ανά χαρτοφυλάκιου και δεν είναι δημόσια για κάθε περίπτωση. Εσύ πας λοιπόν ο έρμος κάτοικος αυτής εδώ της ταλαιπωρημένης χώρας και λες: «Να σας δώσω ρε παιδιά εγώ το αντίστοιχο ποσό να τελειώνουμε?» Και η απάντηση είναι όχι. «Μπορώ να πάρω την ίδια προσφορά?» Και η απάντηση είναι όχι. Γιατί? Γιατί εσύ είσαι ο φιλέτης. Κάπου εκεί ακόμα και ο Σοκράτης θα ζητούσε διευκρινήσεις. Τα κοράκια λοιπόν με τα αγγλικά ονόματα κάποτε χρωστούσε στην τράπεζα της γειτονιάς. Σήμερα χρωστά σε ένα founds μέδρα το Λουξεμβούργο στην Ιρλανδία ή αλλού. Το διαχειρίζεται ένα services. Η υπόθεσή σου την εξετάζει μια επιτροπή. Την απόφαση τη βγάζει ένα πληροφοριακό σύστημα. Και όταν ζητάς εξηγήσεις, η απάντηση είναι: «Το σύστημα δεν το επιτρέπει». Το σύστημα. Τι είναι το σύστημα? Είναι η νέα θεότητα της ελληνικής οικονομίας. Το συγκεκριμένο δεν ψηφίζει, δεν εκλέγεται, δεν λογοδοτεί, αλλά αποφασίζει. Η πολιτική υποκρισία λοιπόν σε όλη το μεγαλείο. Το ωραιότερο όμως είναι αλλού. Εκείνοι που ψήφισαν το πρώτο θεσμικό πλαίσιο καταγγέλνουν σήμερα τα founds. Και εκείνοι που τα επέκτηναν κατηγορούν τους προηγούμενους ότι το δημιούργησαν. Οι μεν λένε «εσείς ξεκινήσατε», οι δε απαντούν «εσείς το απογειώσατε». Και ο πολίτης αναρωτιέται «ωραία, και ποιος πληρώνει ρε παιδιά?» Η σωστή απάντηση είναι «ο ίδιος που πληρώνε πάντα». Οι πληστηριασμοί, κάποτε ο πληστηριασμός γινόταν στο ιδιωτικό. Τώρα γίνεται με ένα κλικ. Ούτε φωνές, ούτε διαμαρτυρίες, ούτε καρέκλες, ούτε συμβολιογράφοι που κλειδώνται στα γραφεία. Η τεχνολογία έκανε τον πόνο ψηφιακό, ξέρετε. Όσο για το ελληνικό θαύμα. Οι τράπεζες διασώθηκαν πολλές φορές με δημόσια κεφάλαια. Οι φορολογούμενοι πάλι πληρούσαν. Τα κόκκινα δάνεια μεταβιβάστηκαν. Οι ισολογισμοί βελτιώθηκαν. Οι αξιολογήσεις της οικονομίας ανέβηκαν. Ο πολίτης όμως εξακολουθεί να αναρωτιέται. Αφού πλήρωσα για να σωθούν οι τράπεζες, γιατί δεν σώθηκε και το σπίτι μου? Και η Λεδαία Ύδρα. Στη μυθολογία δεν πέθανε. Στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη, έγινε επενδυτικό προϊόν και κάθε φορά που εμφανίζεται ένα νέο πρόγραμμα, ένα νέο found, μια νέα τιτλοποίηση, ένας νέος servicer, είναι σαν να φυτρώνει ακόμα ένα κεφάλι. Και τότε καταλαβαίνεις ότι ο μύθος γράφτηκε ανάποδα. Ο Ηρακλής δεν ήξερε τη Λερναία Ύδρα. Απλά της έδωσε αφημί, πήρε νομική μορφή, αγγλικό όνομα, κρατικές εγγυήσεις και μια θέση στην αγορά. Και κάπως έτσι, στη χώρα που γεννήθηκε, που γέννησε τη μυθολογία, καταφέραμε το ακατόρθωτο. Να μετατρέψουμε τον άθλο του Ηρακλή σε απλά επιχειρηματικό σχέδιο. Λοιπόν, έχω ένα φίλο που τον βλέπω, είναι θυμωμένος, αλλά δεν μπορώ να κάνω.
Που να μπουν οι διαόλοι στα σκί σου.
Το ξέρω ρε φίλε, το ξέρω. Εγώ θα σας ταχώνω από εδώ, δεν έχω πρόβλημα. Πάμε για ένα τραγούδι, καλή μου.
Πολύ με πικραν η ζωή. Μακριά θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο να δω τον κόσμο από εκεί πάνω. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει γη με ζωγραφιά. Κι εσύ την πήρες σοβαρά. Κι εσύ την πήρες σοβαρά. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα. Μοιάζουν μυρμήγια ή ανθρώποι. Το μεγαλύτερο ανάκτορο μοιάζει με ένα μικρούλι τόπι. Κι όλοι αυτοί που σε πικράνανε από ψηλά τους κοιτάξεις, θα σου φανούνε τόσο, τόσο ασήμαντοι, που στη στιγμή θα τους ξεχάσεις. Αγαπημένη μου, μην κλαις, πάμε μαζί ψηλά αν θες, να δεις τη γη απ' τη σελήνη. Ένα φεγγάρι είναι και εκείνη. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει ο κόσμος ζωγραφιά. Κι εσύ το πήρες σοβαρά. Κι εσύ το πήρες σοβαρά. Μοιάζουν οι πύργοι με κουκλόσφυτα και τα κανόνια με παιχνίδια. Από ψηλά δεν ξεχωρίζουνε οι ομορφιές και τα στολίδια. Κι ό,τι σε πλήγωσε ή σε δάμποσε, από ψηλά αν το κοιτάξεις, θα σου φανεί τόσο ασήμαντο, που στη στιγμή θα το ξεχάσεις. Αγαπημένη μου, μην κλαις, πάμε μαζί ψηλά μου θες, να δεις τη γη απ' τη σελήνη. Ένα φεγγάρι είναι και εκεί.
Στη χώρα μας λοιπόν η εθνική στρατηγική θα έλεγα ότι συνοψίζεται σε μια σχολή. Είναι η σχολή των δύο καταστροφών. Στην Ελλάδα λοιπόν δεν έχουμε πια εθνική στρατηγική. Έχουμε δύο σχολές σκέψης που μοιάζουν να συναγωνίζεται ποια θα οδηγεί στη χώρα γρηγορότερα σε αδιέξοδο. Η πρώτη αντιμετωπίζει κάθε τουρκική πρόκληση σαν παρεξήγηση, που λύνεται με περισσότερες υποχωρήσεις, περισσότερη ψυχραιμία και περισσότερους γύρους διερευνητικών επαφών. Αν συνεχίσουμε έτσι, σε λίγο το Αιγαίο θα λέγεται θάλασσα καλής γειτονίας και οι χάρτες θα κυκλοφορούν με γόμα δώρο. Η δεύτερη κινείται στον αντίποδα. Εκεί δεν υπάρχει κρίση που να μην λύνεται με μια επιστράτευση, μια ναυτική αρμάδα και μια ηρωική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Για αυτούς κάθε διπλωματικό πρόβλημα είναι μια χαμένη ευκαιρία για πόλεμο. Κάποιοι λοιπόν ζητούν άμεση επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Άλλοι μιλούν για στρατιωτική απελευθέρωση της Κύπρου. Άλλοι θεωρούν ότι η Ελλάδα οφείλει να στοιχηθεί χωρίς δεύτερη σκέψη πίσω από κάθε στρατηγική επιλογή των ΗΠΑ, του Ισραήλ και στη Μέση Ανατολή. Και απέναντί τους βρίσκονται όσοι πιστεύουν ότι κάθε κρίση λύνεται με μονομερή βήματα αποκλιμάκωσης. Ακόμα και αν αυτά εκλαμβάνονται από πολλούς ως ένδειξη αδυναμίας. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Η Ελλάδα λοιπόν παρουσιάζεται είτε ως χώρα που πρέπει να υποχωρεί διαρκώς, είτε ως χώρα που οφείλει να βρίσκεται μόνιμα με το δάχτυλο σκανδάλι. Σαν να μην υπάρχει μια τρίτη επιλογή. Η υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων με αυτοπεποίθηση, με σοβαρότητα και με αξιοανεξαρτησία και αξιοπιστία. Η δημόσια συζήτηση λοιπόν έχει μετατραπεί σε διαγωνισμό πατριωτισμού. Οι μεν χαρακτηρίζουν τους δε ενδοτικούς, οι δε απαντούν ότι οι αντίπαλοι τους είναι πολεμοκάπηλοι. Όλοι αυτοανακηρύσσονται οι τελευταίοι υπερασπιστές του έθνους και όλοι αντιμετωπίζουν όποιον διαφωνεί σαν εθνικό κίνδυνο. Κάπου εκεί αρχίζουν να ξεφυλίζονται βιογραφικά αντί για χάρτες. Δεν εξετάζονται μόνο οι θέσεις, αλλά τα πανεπιστήμια, οι συνεργασίες, τα ερευνητικά ιδρύματα και οι διεθνείς διασυνδέσεις. Στο επίκεντρο λοιπόν αυτής της αντιπαράθεσης βρίσκεται και ο Χάρης Τζίμας. Οι επικριτές του υπενθυμίζουν τη διαδρομή του στα πανεπιστήμια Μπιγκλή και Κος της Τουρκίας, τη συνεργασία του με διεθνείς οργανισμούς και κυρίως την παλαιότερη πρότασή του να διακοπούν προσωρινά οι ελληνικές αναχαιτήσεις στο Αιγαίο ως μέτρο αποκλιμάκωσης. Για τους υποστηρικτές του επρόκειτο για μια προσπάθεια μείωσης της έντασης. Για τους αντιπάλους του ένα παράδειγμα μιας επικίνδυνης λογικής μονομερών υποχωρήσεων. Η πολιτική λοιπόν αντιπαράθεση όμως δεν σταματά στο σήμερα. Επιστρατεύει και την ιστορία. Και από εκεί που δεν περίμενε κανείς εμφανίζεται ο Τσίπρας ως πολιτικός κληρονόμος του Ελλάς και του Άρη Βελουχιώτη. Ναι, δεν με χτύπησε ζέστη, ακούστε παρακάτω. Και ενώ κατά την άποψή του συνεργάζονται ή συμπορεύονται με πρόσωπα που έχουν ασκήσει έντονη κριτική στον ιστορικό διάλογο του Ελλάς, η αιχμή του δεν αφορά μόνο την ιστορία, όσο τη χρήση του ως πολιτικού σκηνικού. Σαν να αρκεί μια φωτογραφία δίπλα σε μια σημαία της αντίστασης για να αποκτήσει κανείς πιστοποιητικό αγωνιστικότητας. Έτσι, ο Ελλάς, αντί να αποτελεί αντικείμενο ιστορικής μελέτης, γίνεται εργαλείο επικοινωνίας. Όλοι τον επικαλούνται για να αποκτήσουν κύρος, άλλοι για να τον αποδομήσουν και άλλοι για να αποδείξουν πως οι αντίπαλοι τους δεν δικαιούνται ούτε να προφέρουν το όνομά του. Αν ο Άρης Βελουχιώτης λοιπόν παρακολουθούσε τη σημερινή πολιτική σκηνή, ίσως να αναζητούσε βουνό για να γλιτώσει από τους επίδοξους πολιτικούς κληρονόμους του. Και την ίδια στιγμή λοιπόν, στα τηλεοπτικά πάνελ παραλάβουν οι στρατηγοί του πληκτρολογίου, που σχεδιάζουν επιχειρήσεις από τον καναπέ, και οι διπλωμάτες της αιώνιας υπομονής. Αυτή είναι η ειδική κατηγορία, που πιστεύουν ότι αν κάνεις αρκετές υποχωρήσεις, κάποια στιγμή ο απέναντι θα συγκινηθεί, ρε παιδί μου. Και ενώ οι ειδικοί διαφωνούν για το αν πρέπει να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα και να αλλάξουμε αμυντικό δόγμα ή να γίνουμε πιο πρόθυμος σύμμαχος της Δύσης στην περιοχή, υπάρχει ένα θέμα στο οποίο όλοι φαίνεται να συμφωνούν. Ο Έλληνας πολίτης μπορεί να περιμένει. Μισθή καθυλωμένη, πραγματικός ετήσιος μισθός εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τα επίπεδα του 9. Η ακρίβεια θερίζει, το ηλεκτρικό ρεύμα καίει περισσότερο και από τον καύσωνα. Ο πρωτογενής πιέζεται από το ενεργειακό κόστος και από τις επιλογές που πολλοί παραγωγοί θεωρούν ότι συρρυκνώνουν τη γεωργική γη. Οι νέοι συνεχίζουν να φεύγουν. Για την Ελλάδα, η εξωτερική πολιτική έχει καταντήσει κάτι ανάμεσα σε reality επιβίωσης και πρωτάθλημα πατριωτισμού. Κερδίζει όχι ποιος έχει σχέδιο, αλλά ποιος φωνάζει δυνατότερα. Και έτσι η χώρα συνεχίζει να πορεύεται ανάμεσα σε δύο βεβαιότητες. Εκείνους που πιστεύουν ότι κάθε υποχώρηση είναι διπλωματικός τρίαμβος και εκείνους που θεωρούν ότι κάθε κρίση χρειάζεται ένα πολεμικό ανακοινωθέν. Η γεωγραφία όμως δεν αλλάζει και η ιστορία επίσης δεν αλλάζει. Αυτό που αλλάζει είναι οι πρωταγωνιστές που πιστεύουν πως η Ελλάδα είναι το σκηνικό πάνω στο οποίο θα παίξουν το προσωπικό τους ρόλο ως εθνικοί σωτήρες. Η ειρωνία είναι ότι οι σωτήρες τσακώνονται για το ποιος αγαπά περισσότερο την πατρίδα. Ο απλός πολίτης εξακολουθεί να περιμένει κάποιον που θα αγαπήσει λίγο περισσότερο την Ελλάδα. Αλλά όταν διαβάζει ότι σύμβολος του Τσίπρα για θέματα Αιγαίου σύμφωνα με το Βήμα είναι ο Χάρης Τζίμητρας. Ποιος είναι αυτός? Είναι ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπιλγκή στην Κωνσταντινούπολη. Ο εκλεκτός αυτός τυπάκος και αναλυτής προτείνει, λέει, να σταματήσουμε πρώτη αναγετή στο Αιγαίο, ώστε να δώσουμε ευκαιρία στην Τουρκία να προβεί εκείνη σε μια κίνηση καλής θέλησης. Σας αρέσει? Ακόμα λέει και άλλο ο καθηγητής. Σημειώνεται ότι για τον Ερντογάν τα ελληνοτουρκικά δεν είναι προτεραιότητα, έτσι μας λέει. Και επικαλούμενος το δόγμα Νταβούντογλου για μηδενικά προβλήματα με τους γείτονες, έτσι, να κρατήσετε στο μυαλό σας, αφού τους φάνε οι Τούρκοι, έτσι, είναι όπως τη Συρία. Ο καθηγητής Τζίμητρας, λοιπόν, θα μπορούσε να ελεγχθεί για αφέλεια. Πάμε για ένα τραγούδι, Πόπι.
Έμπαινε χάρη μου, έμπαινε χάρη μου, έμπαινε, έμπαινε βρε παλικάρι μου. Τώρα που πάψαν οι δικές μας οι φωνές, ρίχτους τραμπάκουλα και τέρας του λογνές. Έμπαινε κι αλώνιζε εσύ την αγορά, εμείς δεν ευκαιρούμε, γράφουμε έργα σοβαρά. Κι απ' τη σοβαρότητα που σου λέγα και πριν, πάθαμε την πλάκα μας και πέσαμε στο πλήν. Έμπαινε χάρη μου, έμπαινε χάρη μου, έμπαινε, έμπαινε βρε παλικάρι μου. Πως με έργα δύσκολα κερδίζουμε διπλά, θα σου εξηγήσω τώρα όμορφα κι απλά. Κακα μπουμ μπουμ κι, καπα μπουμ πυρλί κακα, αου κι κι, αου κι κι, πακαλα καου κακα, αου κακα μπουμ μπουμ κι, καπα μπουμ πυρλί κακα, αου κι κι, αου κι κι, πακαλα καου κακα. Ελπίζω να κατάλαβες γιατί χαθήκαμε, μας πήρε η νύχτα, εμάς και νυχτωθήκαμε. Ώσπου να ξεμπλέξουμε τα μπούτια μας λοιπόν, ρίχτους ρεζίλι και εκπομπές λυκόμυφων. Έμπαινε κι αλώνιζε εσύ την αγορά, εμείς δεν ευκαιρούμε, γράφουμε έργα σοβαρά. Κι απ' τη σοβαρότητα που σου λέγα και πριν, πάθαμε την πλάκα μας και πέσαμε στο πλήν. Αυτά στα λέω μ' αγάπη και δίχως πείσματα, και σ' όλους τους δικούς μου δώσε χαιρετίσματα. Κι αν δεις και κανέναν άλλον με τα ίδια τα μυαλά, πες του θα φάμε γλάρο, να'ρθει να φάει καλά.
Ας δούμε λιγάκι, ρε παιδιά, το πολιτικό σκηνικό της χώρας, έτσι. Ελλάς, λοιπόν, το νέο αφήγημα. Κρατήστε μερικά από αυτά που θα σας πω. Το ίδρυμα, το βιβλίο και η δευτέρα παρουσία. Άγγελος του θανάτου, λοιπόν, του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ο Μιχάηλ Άγγελος. Κατά τη γνώμη ήταν ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Έπαιξε το χάραντο κρατώντας το κουπί, μόνο που αντί να περνάει ψυχές απέναντι, περνούσε συντρόφους από τη μια οχθή της αυταπάτης στην άλλη οχθή της πολιτικής αφάνειας. Πρώτα τους παρουσίασε τον Κασελάκη, περίπου ως εκλεκτό που θα ανοίγει τις πύλες της νέας εποχής. Τον αποθέωσαν, τον λιβάνισαν, τον βάφτισαν ανανέωση. Τον φόρεσαν σε καινούριο κουστούμι, πάνω σε ένα κόμμα που ήδη έτριζε στις ραφές του. Ύστερα, όταν το κουστούμι αποδείχτηκε μικρό, άβολο και γεμάτο σκισίματα, ο ράφτης εξαφανίστηκε αφήνοντας τους πελάτες να τσακώνονται για το ποιος φταίει που βγήκαν γυμνοί. Τους κατσίκωσε λοιπόν, τους το κατσίκωσε και μετά τους το ξεκατσίκωσε. Τους έβαλε να σφαχτούν, να μετράνε στρατόπεδα, να ανταλλάσσουν ανακοινώσεις, διαγραφές, κατάρες, και όταν το πολιτικό και όταν το κόμμα θύμισε περισσότερο οικογενειακή βετέτα παρά πολιτικό οργανισμό, απομακρύνθηκε με την άνεση του ανθρώπου που δήθεν δεν ήταν στο τιμόνι. Τους άφησε να ληχτούν λοιπόν σαν δέσποτη αγέλη που έχασε το βοσκό της και κάθε τόσο εμφανιζόταν από μακριά, πετώντας μια δήλωση, μια αιχμή, μια υπενεκτική αποστασιοποίηση. Όχι για να τους σώσει, για να θυμίσει ποιος κρατούσε πάντα το λουρί. Υπάρχουν αρχηγοί που όταν το πλοίο μπάζει νερά μένουν στη γέφυρα μέχρι τέλους. Και υπάρχουν και εκείνοι που βγαίνουν πρώτοι στο Σιβιαλέμο, χαιρετούν από ασφαλή απόσταση και μετά γράφουν ένα βιβλίο με αλαζονία για το πόσο γενναία αντιμετώπισαν το ναυάγιο. Πολιτικό άρλεκιν ήταν το συγκεκριμένο. Ο Τσίπρας λοιπόν φαίνεται να προτίμησε τη δεύτερη εκδοχή. Άλλωστε, το πιο εντυπωσιακό στο πολιτικό του ταλέντο δεν ήταν να λύνει κρίσεις, ήταν να επιβιώνει από αυτές, αφήνοντας τους υπόλοιπους να εξηγούν γιατί βρέθηκαν μέσα στα συντρίμια. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν φαίνεται πως ανακάλυψε τη νέα πολιτική συνταγή της μεταπολίτευσης. Παλιά ιδρύαμε κόμματα, τώρα ιδρύουμε ιδρύματα. Παλιά γράφαμε προγράμματα, τώρα γράφουμε βιβλία. Η αυτοκριτική, βλέπετε, είναι μια κουραστική διαδικασία. Το ίδρυμα είναι πάλι πολύ πιο ξεκούραστο. Δεν σε διακόπτει κανείς. Το βιβλίο επίσης. Οι σελίδες δεν κάνουν ερωτήσεις, ξέρετε. Κι έτσι, αντί να απαντήσει για τα όσα σημάδεψε τη διακυβέρνησή του ο πρώην πρωθυπουργός, παρουσιάζεται περίπου ως πολιτικός φιλόσοφος που επέστρεψε να φωτίσει το δρόμο των υπολείπων. Μόνο που υπάρχει μια λεπτομέρεια. Ο συγγραφέας είναι και πρωταγωνιστής της ιστορίας. Και όταν ο ίδιος γράφει την απολογία του, δύσκολα θα βάλει τον εαυτό του στο ρόλο του κατηγορημένου. Γύρω του συγκεντρώνει μια νέα παρέα, λέει, διανοούμενων, πανεπιστημιακών και πρώην στελεχών που παρουσιάζεται ως η νέα προοδευτική πρόταση. Ρε, έχετε ακούσει αυτό που λέει ο σοφός λαός? Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Στην περίπτωση του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον θα έπρεπε να το αναθεωρήσουμε. Δείξε μου του συμβούλου σου να σου πω ποιο είναι το αφήγημα που ετοιμάζεις. Αυτό είναι. Γιατί οι παρέες δεν είναι τυχαίες. Είναι υποσημειώσεις της πολιτικής βιογραφίας κάποιου. Και όταν το βιογραφικό προσπαθεί να βαφτιστεί νέα αρχή, οι υποσημειώσεις διαβάζονται πιο προσεκτικά από τον τίτλο. Όμως, μέσα στη νέα φρουρά λοιπόν του Τσίπρα υπάρχουν πολλά μπουμπούκια. Από αντικομουνιστές όπως ο Μαρατζίδης, από τριτοκλασσά τους ημιτάνθρωπους όπως ο Σιακαντάρης και ο φιλότουρκος όπως ο Χάρης Τζίμητρας. Το ενδιαφέρον όμως δεν είναι τα πρόσωπα σε αυτό το παρεάκι. Το ενδιαφέρον είναι ότι είναι πολλοί αυτοί που παρουσιάζονται ως κάτι καινούριο. Σαν να ανακαίνησαν το ίδιο πολιτικό διαμέρισμα, έβαψαν τους τοίχους, άλλαξαν κουρτίνες και μας λένε ότι αγκαινιάζουν, λέει, νέα πολυκατοικία. Και κάπου εκεί, ρε παιδιά, αρχίζει το επικοινωνιακό θαύμα. Ξαφνικά εμφανίζονται δημοσκοπήσεις, αναλύσεις, πάνελ, αφιερώματα που συζητούν την επιστροφή του πριν καν υπάρξει επιστροφή. Όχι ως απόδειξη πολιτικής συνωμοσίας, αλλά ως ένα γνώριμο φαινόμενο της πολιτικής επικοινωνίας. Όταν ένα πρόσωπο βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, δημιουργείται η εντύπωση ότι η επιστροφή του είναι ήδη προδιαγεγραμμένη. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν προβάλλεται. Το ερώτημα για μένα είναι γιατί προβάλλεται τόσο επίμονα. Το ξαναλέω, γιατί προβάλλεται τόσο επίμονα. Επειδή υπάρχει πραγματικά κοινωνική ζήτηση? Επειδή ορισμένοι αναζητούν ένα νέο πόλο απέναντι στην κυβέρνηση? Ή επειδή το πολιτικό σύστημα αγαπά τα πρόσωπα που ήδη γνωρίζει, ακόμα και αν τα παρουσιάζει ως καινούρια? Ίσως η απάντηση να είναι απλή. Η πολιτική στην Ελλάδα μοιάζει με θέατρο. Οι πρωταγωνιστές αλλάζουν κουστούμια, όχι απαραίτητα ρόλους. Και ο θεατής καλείται κάθε φορά να πιστέψει ότι παρακολουθεί νέα παράσταση. Μόνο που, όταν έχεις δει το ίδιο έργο πολλές φορές, αρχίζεις να θυμάσαι και τις ατάκες. Και τότε, ρε παιδιά, το χειροκρότημα γίνεται χασμουριτό. Τι είχες να πεις? Ναι, ξέρω. Ναι. Πες το, ρε φίλε.
Διάλεψα πολυμάρε σου.
Εντάξει, οκ. Okay. Φύγαμε.
Όλοι μου οι φίλοι παντρευτήκανε, γίνανε ρε ζήλοι, γι' αυτό κρυφτήκανε. Πιάσαν μια δουλίτσα κι όλοι τους κρατούν κλειδιά, αποκτήσαν κυλίτσα κι από ένα δυο παιδιά. Κι όλα τα κορίτσια που χαγκόμενες, τώρα είναι ολοβίτσια και πίνουν μόνο νες. Κι αν δεν κάνω λάθος, έχουν όλες γιο ταχύ, θέλουνε και σκάφος και πάνε και εξοχή. Τώρα σαν τους βλέπω δεν τους χαιρετώ, ούτε και γουστάρω εγώ να παντρευτώ. Κι άμα μου τη δίνει κάτι τέτοια δειλινά, παίρνω τα λόγο μου και φεύγω στα βουνά. Πάμε τολί!
Style 100.